Bab 4. Insentif dan Disinsentif. Pasal 6. 1. Dalam rangka pelaksanaan RP3KP dapat diberikan A. Insentif dan B. Disinsentif. 2. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh A. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. B. Pemerintah daerah kepada badan hukum atau C. Pemerintah daerah kepada masyarakat. 3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. B. Pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang PKP. C. Subsidi silang, dan atau. D. Kemudahan prosedur perizinan. 4. Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi. A. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengenaan retribusi daerah. C. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP, dan atau. D. Pengenaan kompensasi. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. 6. Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.